Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą skirtą visų šventųjų iškilmei ir vėlinėms. Ja vedu aš, vadovų katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius ir svečiuose kunigas Rastas Murauskas, Raudondvario klebonas. Taigi mūsų laida skirta lapkričio pradžioje švenčiamoms šventėms, visų šventųjų šventėjai, iškilmei, vėlinėms, mirusiųjų paminėjimas, mirusiųjų paminėjimo oktava, prisimenu savo brangius mirusiuosius. Ir aš norėčiau pasidalinti savo patirtimi, pradėsiu šitą laidą pasidalindamas savo patirtimi, prieš metus palaidojau savo tėtį ir netikėtai susidūriau su mirtimi mano artimiausioje aplinkoje. Pirmas toks vat, artimas jau žmogus visiškai, nors yra močiutė mirusi, bet vis tiek kažkaip tėčio mirtis buvo išskirtinė ir mane palietė ir kaip tikinti jo vaiką, tikinčio tėvo tikinti vaiką ir palietė kaip teologijos dėstytoja štai kokiu kampu. Tėtis gavo insultą vasaros vidury, Liepos gale gavo insultą ir 2,5 mėnesio prabuvo ant patalo, nors nuo insulto atsigavo, bet kartu su insultu jam atsinaujino ir vėžys, kurio jis jau sirgo anksčiau. Ir tas vėžys, nors insultas kaip ir praėjo didelė dalimi, vėžys, kaip sakant, jį ir pribaigė. Ir 2,5 mėnesio jisai prabuvo ligoninėse, mama jį prižiūrėjo ir mačiau tą pasiaukojimą. Mamos naktimis jinai budėjo, dienomis dirbo darbe, dar padėdavom jai šiek tiek artimiausi giminaičiai. Ir buvau paliestas tos lėto, palyginus lėto, aišku, būna, kad žmonės prie savo sergančių artimųjų būdi kelis metus ir kartais dešimtmečius. Tai čia užtruko tėčio iškeliavimas 2,5 mėnesio. Ir buvome paliesti, sukrėsti, netgi sakyčiau, tokios patirties, kai štai tėtis iškeliauja, žinom tai, daktarai pasako, kada, kiek dar maždaug liko. Jisai tą, dabar klausimas, ar jisai tą žinojo ar ne. Nelengva pasakyti žmogui, kurį pažįsti gerai, kad štai jisai jau iškeliauja. Ir pasakėm, vis dėlto pasakėm, jisai kaip insulto paliestas, ten kažką suprato, kažką nesuprato, vis dėlto tas insultas davė savo. Vis dėlto kalbėjom apie tikrai rimtus dalykus. Ir aš pirmą kartą savo gyvenime tėčiui pasakiau, kad aš jį myliu, jis man pasakė, jis mane myli. Ir tai yra labai neįprastas dalykas, mes vis tiek vyrai, kalbam apie saulės elektrinės, apie automobilio kuro sąnaudas ir panašius rimtus dalykus, o čia tokie dalykai, kurie vis dėlto labai rūpi, bet mes apie juos kalbam labai retai. Atsiprašė vienas kito, tokių jautrių momentų buvo nemažai, taip pat žinau, kad sesuo turėjo ir kitų svarbių jautrių momentų, mama pasakodavo, kaip jie naktimis žiūrėdavo jaunystės fotonuotraukas, albumus, verkdavo ir kalbėdavo apie gyvenimą, apie meilę, apie svarbiausius dalykus. Tai va, aš taip dabar, šiandien mūsų dienos tema yra nuo staigios ir netikėtos mirties gelbėk mus viešpatė. Sena, tradicinė, katalikiška malda, kurią mūsų močiutės ir promočiutės melsdavosi dažnai ir buvo joms savaime suprantamas dalykas. Ir štai gyvenu 21 amžiuje, esam 21 amžiaus krikščionys katalikai ir ta malda mano patirtimi ir man pačiam, ir aš kaip katechetas daug kalbu su žmonėmis asmeniškai ir matau, kaip šita malda mums tiesiog, pjaunas, jinai rėžia ausį ir supratimą ir dauguma norime atvirkščiai greitos, staigios, naktį, infarktas, nieko nejaučiam ir numirštam tokios vat, mirties. Tai mano tėčio iškeliavimas buvo labai toks sukrečiantis pailustravimas šitos maldos teisingumo. Jeigu jis būtų miręs staigiai ir be skausmo, tai aišku, jis būtų, kaip sakant, išvengęs to skausmo, mama būtų išvengusi tikrai 2,5 mėnesio sudėtingo slaugimo, nervavimosi, nemigos ir taip toliau. Tas yra tiesa. Bet ką mes gavome per tai? Mes gavome palaiminimus, kurių, negauti būtų, kaip sakant, vis dėlto praradimas. Tokie pokalbiai, kaip jau minėjau, tokie su atleidimo žodžiais, su atsiprašymo žodžiais, su meilės išraiškomis, palaiminams vieni kitus, reiškia, su tėvu. Tai tie dalykai tokie yra labai vis dėlto ilgam išliekantys, dalykus labai giliai taisantys ir tvarkantys. Nu, tėtis buvo tikintis, praktikuojantis sekmadienio mišios išpažintis, dar prieš per tuos 2,5 mėnesio dar priejo kelis kartus išpažinties, priėmė ligonių sakramentą ir spalio 20 pernai metais naktį iškeliavo tėvo palaiminimas. Aš taip, kai galvoju apie savo tėtį, tai jis mane išmokė, kaip turi vyras gyventi ir kaip turi vyras numirti. Kaip sakant, jaučiuosi tikrai palaimintas. Nebuvo tobuli mūsų santykiai, kaip sakant, tėvas buvo griežtas, mane prie darbo spaudė, ko už ką esu labai dėkingas, kartais gal perlenkdavo, tai tie dalykai yra suprantami, bet tas vat, paskutinių savaičių atsisveikinimas, nu, labai daug kas sustato į savo vietas ir duoda didžiulę ramybę. Tai kunigė Rastė, kaip jūsų kunigiškoje patirti jau ilgametį esate, kiek jau keli dešimtmečiai kunigauja, kaip jūsų patirtis, ar žmonės uoliai, noriai prašo šitą maldą, meldžiasi, ar vis dėlto kitaip yra?
Taip, čia būdavo prieš sumą gėdodamo šventas Dievas, šventas galingasis ir būdavo nuostaigios ir netikėtos mirties. Gelbėk mus viešpatie. Kodėl? Žiūrėkit, jeigu prieš operaciją ligonis turi būti paruoštas, turi tik ten visokie hemoglobinai, visokie ten spaudimai, kvėpavimai, žodžiu, nebūtų šalutinių lygo, žmogus turi būti pasiruošęs šitai operacijai, nes ten vis tiek tik bus netekta ir daug kraujo, intervencija dažniausiai vis tiek kažkokia būna ir žmogus turi būti pakankamai stiprus, kad galėtų šitą operacijos slenkstį peržengti. Na, o mirtis tai yra kur kas didesnė operacija, tai irgi yra operacija ir tai yra slenkstis, nes tu išeini iš 4D, 3 erdvės ir 1 laiko matavimas, išeini iš šito, perini į visai kitą buvimo būdą. Ir tau ši čia reikia iš tikrųjų būti pasiruošus ir paruošti ne tiek kūną, nes jis tenai žemės paimtas, į žemę ir sugrįž. Ta biologija susirinka iš augaliukų, gyvūnėlių. Mėsikė žuvikėse dar kažko užauginai ir dabar turi mandagiai gražinti viską, gal nes ten amžinybėj tau bus jau visai kitas dvasinis kūnas, visai kitoks, vadinasi, tai bus operacija. Ir jai turi irgi pasiruošti, o jeigu nepasiruošiai, tai tada jau yra prastai. Jeigu žiūrėkit atveža kokį nors žmogų tenai greitoji ir tikrai ne visada pasiseka išgelbėti, kartais tiesiog žmogus būna per daug nepajėgus atlaikyti visas tas operacijas, kurios jam bus reikalingos tuo metu po kažkokios ten avarijos ar dar kažkokios nelaimės. Štai todėl ir toksai Bruno Ferreras savo knygelėje pasakoja apie karalių ir juokdarį. Juokdarys buvo labai šmaištaus liežuvio ir proto aštraus ir vieną kartą mėgdavo pasišaipyti iš visokių tenai damų rūmų, ten ministrų ir visų kitų. Be abejo, karalių tai pralinksmindavo ir karalius vieną kartą jam padavė skeptrą, sako, kai rasi kvailesnį už save, nes juokdarys buvo laikomas kvailu, rasiu kvailesnį už save, sako, atiduok jam. Ir karalius susirga nepagydoma liga ir liūdnas juokdarys klausė, sako, kas atsitiko. Sako, keliausiu į labai tolimą kelionę, bet sako, tu jai pasiruošiai, juokdarys. Nu, nesako, nepasiruošiau. Sako, tai pasimk tą skeptrą. Radau save kvailesnį žmogus, turės keliauti į tolimiausią kelionę ir niekada tam nesiruošė. Va taip ir mes iš tikrųjų turėtumėm, galbūt kaip tas mažas vaikas paklausas, ką tu darytum vaikelį, jeigu žinotum, kad rytoj mirsi. Vaikas pagalvojo, toliau žaisčiau kamoliu. Bet mumyse irgi turėtų būti tokia va pati nuolatinė būsena. Mano močiutė turbūt turėjo tokią būseną, nes ne vieną kartą jau buvo mirusi. Nu, nežinau, kaip ten vadinasi, klinikinė mirtis, kas tenai buvo, bet jau viskas, jau guli išsižiojusi, gatava, be dantų, lovoje, senelės kažką pajutęs atbėga, krato, viskas, jau nei kvėpuoja, nei nieko, viskas, negyva. Pradėjo verkti, aišku, melstis, o tai jis labai gerai mokėjo, karvė susirgo, apsikabins karvė ir su Dievu aiškinasi santykius. Čia turbūt buvo kažkas panašaus, jis Dievą užspaudė ir Dievas tada močiutė sugražino, jinai ir sako, jau taip lengva, sako, matau save gulinčią, tokia visa negražiai, išsižiojusi, raukšlėta, nu, be dantų buvo, aišku, jinai sako, bet sako, nieko nebeskauda, taip sako, lengva ir sako, keliauju ir jaučiu, tuoj susitiksiu, brolius, seseris, du palaidotus vaikus, sako, tuoj bus gera ir girdžiu va tą senelio verksmą, rauda jo šauksmą ir sako, jaučiu, turiu apsispręsti, einu toliau arba grįžtu atgal. Ir jinai tokia mintis, kas juo pasirūpins, viskas ir ta mintis sako, turiu grįžti, grįžo, dar nukaršino ir tik po 10 metų, atėjus laikui, jau kai reikėjo antrą kartą mirti, tai jau tai jai buvo tai visiškai paprasta. Sako, ko iš čia, sako, nervuojate, sako. Sako, aplamai netrukdykit, sako, eikit iš čia. O jai jau, taip sakant, jau paskutinis jos insultas buvo ir ten labai greitai viskas, nes naktį bandė išlipti iš lovos, jau ten buvo sutraukta, iškrito, gulėjo, sušalo. Na ir ten paskui tada jau visos kitos lygos, 2,5 paros ir iškeliavo. Ir prieš pat mirtį jinai jau dar galėjo šnekėti, kalbėti sunkiai, bet jau dar kalbėjo ir sako, nesinervokit, sako, aš jau žinau, kur aš keliauju. Sako, o man dabar, sako, reikia su Dievu dar pasišnekėti. Sako, eikit, netrukdykit. Ir taip ramiai užgeso. Viskas ir iškeliavo. Tai va tokia buvo. Tokia buvo jos mirtis, jau buvo visiškai, tik sakė, kaip pirmą kartą ten tą jau mirė, tai sako, tik sako, vaikelė, čia man, taip sakė, sako, niekam nepasakok, nes sako, mane dar į durnyną uždarys, sako, mačiat, ramai sakau, čia tokių kaip jūs, va tokių istorijų gyvenime yra žmonių pilna, pilnas internetas yra tokių žmonių, kurie tame slengstyje buvo ir be abejo grįžę, ką darė, gyvenimą pakeitė. Suprato tą pagrindinį dalyką, kad šitas gyvenimas yra tik pasiruošimas amžinybei. Ir tu negali mest. Bet aš mokau vaikus grot gitarą ir daugybė ateina, kurie turi absoliučią klausą, galėtų tikrai tą instrumentą ar aplamai muziką įvaldyti ir jie to galėtų net gal iš to duoną valgyti. Meta. Žiūrėkit, nes šitam gyvenime šitas gyvenimas yra kam skirtas. Šitam gyvenime mes turim išmokti, ką daryti. Mylėti. Tarnauti kitiems žmonėms. Ir žiūrėkit, netgi yra toks dalykas kaip eutanazija, ar ne? Geras tanatos mirtis, gera mirtis, eutanazija maždaug palengvinti žmogui tą išėjimą. Bet žiūrėkit, kokia esmė. Esmė, žmogus nori mirties. Pa žmogui yra įdėtas saugiklis, kad jis nenorėtų mirties. Kad mirtis jam yra priežė. Žmonės Sibire, koncentracijos stovyklose, žiūrėkit jie, kur jau visiškai nebebuvo jokios vilties, nieko atrodo net. Kabinosi į gyvenimą. Kabinosi ir stipriausi buvo kurie, va tie, kurie ėjo, ir godė, stiprino, patarnavo, slaugė, gydė kitus. Ištvėrė. Kaulų vyniotiniai, bet sugrįžo. Pasirodo, čia yra esmė, yra prasmės klausimas. Jok žmogus, kuris nusižudo, o čia pas musgi Lietuvoje, tai čia mesgi Europoje pirmaujam, pirmoji vietoj, pasaulyje patenkam į 10, pagal šitą statistiką, žiūrėkit žmogui, kai jis nusižudo, kokia būna jo problema, kur būna problema? Kūne ar vidiniam pasaulį, kai mes, kurį mes vadinam sieloj. Be abejo, kad beveik 100% problema būna kur žmogaus sieloj. Tai kodėl tada, plaukit, jeigu man gangrenuoja koja, kodėl aš turėčiau nupjauti ranką? Nelogiška. Tikrai nelogiška. Vadinasi, reikia ką daryti? Spręsti va, tą problemą sieloj. Sprendi tą problemą ir visas gyvenimas susitvarko jų kūnas. Tai man ir pačiam teko ne vieną žmogų laidot, kuris turėjo ten ir šeimą, ir padėti visuomenė, ir tikrai vaikai, žmona, visa kita, ir staiga pasitraukė iš gyvenimo. Vadinasi, ten viduj kažkas buvo negerai. Ten reikėjo remonto. Ten reikėjo gydymo. Ir senoviai žmonės puikiai žinojo, kai yra kažkokios egzistencinės problemos, gyvenimo prasmės, beprasmė kančia, dar kažkas, netektis, gali būti ir taip, sužinoji, kad kažkokia liga jau bus alinantė dar kažką. Ir, žinoma, šitame sočiame pasaulyje žmogus jau nebenori kentėti. Jis nebenori kentėti, netgi tokia kančia kaip sporto treniruotės, netgi studijos, mokslai, nežinau, ar kažkoks sudėtingesnis darbas. Aš žmogus taip viską vienkartiniai, greitai, ant smūgio greitas maistas, greitas gyvenimas, greiti sprendimai ir visa kita. Ir dėja kas, bet nuo to greito gaunasi, kad tu net nebegyveni, tu bėgi. O galutinė stotelė kur? Kapinės. Ar apsimoka visą šitą gyvenimą skubėti į kapinės? Tikrai ne. Reikia tiesiog gyventi. Ir tada be abejo, čia yra ateina tas dalykas prasmės klausimas. Ir va seniau žmonės, kai iš tikrųjų turėdavo tavą, būdavo tokia egzistencinė duobė, tai žinojo labai paprasta. Vienintelis vaistas tiesiai šviesiai važiuoji kur? Į kažkokį vienuolyną. Užsidarai, tyloj, ramybei, sustoja, nebėra to lėkimo, nervėja to bėgimo, visai kita aplinka ir tada kažkaip smegenys persijungia, tada gali įlysti į save ir identifikuoti tą savo problemą. Plus, dar pasikalbi su tentais vienuoliais ir atsigauni. Toks paprastas pavyzdys. Bankrutavo Snoro bankas, Raseiniuose mes buvom parapiją padėjusi ten visus pinigus, ten pinigai buvo ir, ką jūs manot, tai viskas. Visi parapijos pinigai ten kažkur, 15 tūkstančių dar kažkiek, baba, tiutiu, kas kaltas, tai klebonas kaltas, bet tu žinai, kad tai yra žmonių sudėti pinigai, kitų net išvargti, suaukoti ir visa kita, ir tada bemiegės naktys, nervai, įtampa, Aišku, apetito nėra viduriai skysti. Nu, žodžiu, visi ten tie biocheminiai ir dvasiniai, psichologiniai dalykai užgriūna ir tu kaip tavo vėrė rate, tu nerandi išeities. Aš puikiai suprantu tos žmonės, kurie va į tokią situaciją pakliūna ir jeigu nėra kas tave ištraukia, tai esi kaip tas angelas su vienu sparnu. Ir maliesi su tuo vienu sparnu aplinkui ir negali nei pakilti, nei atsistoti nieko. Bet jeigu su kažkuo apsikabinsi, va tada atsiranda antras sparnas, tada gali skristi. Užteko tik tais pasikalbėti su vienu draugu kunigu, sako, taigi sako ramiai, sako, valstybė šitos dalykus visos jinai sureguliuoja, sutvarko, tie visi pinigai sugrįž, ramiai taip ir buvo, paskui tie visi, ta visa investicija, rašiau ten raštą, persikėlė į Sebo banką ir iš Sebo banko paskui jau perkėliau vėl į kitą Luminor banką. Tada dar buvo kažkoks kitoks, nebeatsimenu, ir DNB, man atrodo, bankai ir viskas tvarkoti, visi pinigai, ir išlipau, vėl ramus miegas, vėl viskas tvarkoji. Bet tuo metu iš tikrųjų būna tava tokia visiška panika. Ir va tie žmonės, kurie jau prašo tos eutanazijos, taigi dar eksperimentą tiesiog, nu kaip labai paprastai ateina, seselė ir pasako, jums pacientė, žodžiu, už 2 valandų bus suleista ta mirtina dozė ir jūs tiesiog numirsit. Žmonės ištikdavo šokas. Kodėl? Jie nenori tos mirties. Egzistenciškai žmogus nenori. Jis nori atsikratyti tos skausmo, tos kančios ir dažniausiai ko? Beprasmybės. Bet jeigu tu esi ne viena šitoje kančioje, taigi mes puikiai žinom, pasidalintas džiaugsmas 2 didesnis, pasidalintas skausmas ar kančia 2 mažesnis. Ir taip yra. Ir taip ir gyvenime yra iš tikrųjų ligonio šauksmas tai yra ne kažkas klyksmas, yra ne kažkas kitas kaip vienatvės ir meilės tokos šaukimas, poreikis. Taip iš tikrųjų yra ir va mano irgi taip, kaip čia Artūras pasakojo apie savo tėtį, taip mano dėdės žmona, tam tikra prasme teta, tikrai šiltas žmogus. Kai nuvažiuosi, visą laiką pavaišindavo, pirmas žodis buvo, ar nori valgyti. Sakyk tiesiai, viskas. Ir iš karto pavaišindavo dėdė, nu žinot, vyrai biškiai gal žioplinsti tuose dalykuose, sakydavo, tai duok savo krikšto sūnui kokį rublį. Ne mano krikšto tėtis dėdė, bet jinai, sako, skatink, duok, sako, nu. Tai va, nu, moteris tokios rūpestingesnės. Tai man tas žmogus buvo šiltas ir jai insultas. Pokš taigi viena viskas. Žmogus nei kalba, nei gali ryt, nei nieko, viskas. Iš karto vežo, žinoma, į ligoninę, pajungė prie tų, atvažiuoju aš iš Kauno, ten Marijampolė negulėjo, atvažiuoju iš Kauno, suteikiu ligonių sakramentą ir jinai, taip sakant, nu sakau, dieve, jeigu jau laikas, tai taip, bet sakau, dar norėčiau, kad nu biškinai pabūtų, nes visi artimieji tokioj, nu, šokia, panikoj, ir tada dievas dovanoja 2 mėnesių laikotarpį, jinai atsigauna, pradeda kalbėti, žodžiu, valgo viską, šneka, juokauja, giminės, draugai, pažįstami, aš irgi atvažiuoju, ten kompą įsitraukiu, laptopą, ten rodau visokias vaikystės praeities nuotraukas, kur pats buvau, visa kita. Jinai atsigauna, jinai visi tą liudijo žmonės, kurie pas ją lankėsi, jinai sako pilna džiaugsmo humoro, ko anksčiau tikrai nebuvo pastebėta. Ir visi, va taip, tiesiog žinoma, ir vaikai, tada ir atvažiavo abudu, ir anūkai, turėjo tą galimybę pabūt, padėkot, galbūt atsiprašyti, pasidžiaugti tuo žmogumi ir ta žmogus, nu patikėkit, jis ten viduj, tai jis milžiniškai atsigavo. Jis milžiniškai atsigavo. Jinai su šypsena iš tikrųjų iškeliavo jam žinybę. Ir gali būti kas nuostabiau, kai tu gali šypsodamasis palikti šį pasaulį. Nu tai aš manau, kad tai yra, nu, tai yra fantastika. Tai yra fantastika.
Va, šito įsirius vietelė, mano tėtis irgi... Reiškia, tokie, aš galvoju, kas ten gero įvyko per to 2,5 mėnesio, tai taip pat klausydamas kunigo Resto, kuris tuo metu Reseniuose buvo klebonas, jeigu kas nors nežinote, per tą visą snoro griūtį, tai mano tėtis galvoju, kokie 2 geri dalykai įvyko. Pirmas, tai jisai pasiruošė savo viduje šitai svarbiausiai savo gyvenimo kelioniai ir antras, jisai palaimino likusius artimuosius susitaikymų, atsiprašymų, reiškia, tokiais vat, labai svarbiais dalykais. Tai aš vis tiek katechetas, teologijos dėstytojas, tai man rūpi savo tėčiui truputį stumtelėti, jau jisai žinau, kad iškeliauja. Tai aš buvo toks momentas, jau jisai lovoj guli tenais tie 2,5 mėnesio ir aš sakau, tėti, reiktų, taip žinai, tokią sąžinį sąskaitą padaryti, gal per gyvenimą pereiti. Ai, sako, aš darau, sako, tokį savivalos procesą darau. Tai aš įsižiūrėjau, net reiškia, kokį žodį sugalvoja, savivalo reiškia, sako, bet tas čia darbas yra lėtas, bet va, tai jisai pasirodo, pats eina per gyvenimą, atleidžia, kur netleista, ten reiškia, mintysė susitaiko, atsiprašo, nes nu, normalus gyvenimas, normalų darbiniai santykiai visko prisikaupia yra. Tai va, pirmas darbas reiškia, ką duoda tas laikas, sirgimo ir gulėjimo lovų ir turėjimo daug laiko ir žinojimo, kad jau iškeliausi. Jisai duoda šansą tau pasiruošti viduje. Malda, atsiprašymas, susitaikymas. Labai svarbus dalykas yra. Nu ir antras dalykas, likusiems gyviesiems, va kaip kunigo Rasto teta, pradžiugina ir lieka mes apstulbinti džiaugsmo, kuris yra žmoguje, kuris štai iškeliauja. Tai šitą antrąjį mes dabar 21 amžiaus katalikai matrau, kad vertinsim. Reiškia, yra geras dalykas, kad likę gyvėje būtų palaiminti, kad geras žodis, atsiprašymas įvyktų. Tai ši čia daugumai iš mūsų pripažinsim, kad tai yra gerai ir verta mokėti kainą. Bet dėl antrosios dalies, man atrodo, kad mes čia labiausiai ir prašauname, mes nematome, ko gero turim per didelį susikoncentravimą į šiapusybę, į mūsų dabartinį gyvenimą ir nematome, kad jis tai yra tik tai pasiruošimas. Ir net nelabai svarbu, ar šiam gyvenime bus to malonumo daugiau ar mažiau, skausmo daugiau ar mažiau. Svarbu, kad aš į tą amžinybę išstartuočiau tinkamai ir tenais būtų. Tai va tas šio gyvenimo suabsoliutinimas ir pamiršimas, kad tai yra tik pasiruošimas, ar nėra tai, kas stabdo mus nuo sažiningo pritarimo šiai maldai. Nuo staigos netikėtos mirties saugok mus viešpatį, kaip jums atrodo, kunigė Rastai.
Ko gero taip. Iš tikrųjų, žiūrėkit, netgi ir toks yra žodis laisvė. Ir šventame rašte yra tokie žodžiai, nebūk niekam skolingas, kad būtum laisvas. Nebūk skolingas kitam žmogui, nebūk skolingas Dievui, nebūk skolingas galų gale pats sau. Nes, nu, turbūt žinot, kad pats didžiausias gyvenime priešas yra ne kažkas kitas kaip aš pats. Netgi lietuviai tą žodį susigalvojo. Jeigu, pavyzdžiui, graikų kalboje yra nepataikyti, tai lietuvių kalboje yra nusidėti. Save nudėti, save naikinti. Bet kuri nuodėmė iš tikrųjų tą ir daro. Ir Dievas mus nori šitoj vietoj išlaisvinti iš visų tokių bereikalingų baimių, nes iš tikrųjų žmogus, nu, jeigu tu gyveni be Dievo, tu gyveni nuolatiniai baimiai įtampoj. Tu tada paklūsti šito pasaulio taisyklėm, o ten, o kas pasaulyje tu esi daiktas. Turi atrodyti, turi kalbėti taip, rengtis taip, būti šitaip ir taip toliau. Ir tada, kaip tas galbūt Fredis Merkuris savo paskutiniai dainoj Show Must Go On, žodžiu, šitas pasaulio šou turi tęstis. Nors ten mano viduje viskas plyšta ir yra. O Dievas nori, kad žmogus būtų iš tikrųjų laisvas esu pirmiausiai va ten viduje. Kad galėtum va, kaip ta mano teta, tiesiog su šypsena priimti ir visą savo gyvenimą peržvilgus ir, taip sakant, jau susitaikius, atleidus ir džiaugdamasi visais savo artimaisiais ir dėkodama Dievui galėtų iškeliauti į amžinybę. Kaip pa mano tos va tetos duktė, mano pusiserė, susirgo onkologinė liga, tai jinai pasakė tokius žodžius, kurie man labai ypatingai įstrigo. Žinoma, jinai galėjo panikuoti, užsidaryti ten, viskas čia ir laukti jau tos mirties. Nu, ką turbūt ir darytų? Ne. Jinai sako, žinai, ką sako, aš pagalvojau. Aš turėjau 40 metų. Nugyvenau. Turėjau nuostabius tėvus, nuostabią vaikystę. Dabar turiu nuostabius namus, nuostabų vyrą, du fantastiškus vaikus. Sako, 40 metų aš turėjau nuostabų gyvenimą. Sako, kiti už tokio gyvenimo metus atiduotų visą savo gyvenimą. Aš turėjau 40. Tai sako, toliau jau man yra nesvarbu. Sako, tiesiog, tai yra jau Dievo ir galų gale medicinos reikalas. Sako, aš visiškai tuo dalyku dabar atiduodu viską Dievui ir medicinai. Sako, aš visai nesirūpinu. Ir patikėkit, tai, nu, patys onkologai pasako, kai tik tu atsikratai tos nervinės įtampos, tavo imuninė sistema sustiprėja ir tu tada gali, o čia tikėjimas, religija, šitie dalykai tai ypatingai žmogų sustiprina. Kalbėjau su santariškio onkologinio virgydytoju, tai sakė taip, sako, tikintys ligoniai, jie ne tik atsveiksta, jie tiesiog net pasveiksta. Tas tikėjimas ir tas savo savigyda iš tikrųjų juos, nu, juos tiesiog prikelia iš tos ligos. Tai mano pusiserė ir ta, žinot, liga, jinai sustoja, jinai bar stovi, jau 15 metų stovi. Ir jinai gyvena po šiai dieną, jinai krikštauja, jinai tiesiog džiaugiasi, jinai, jai patinka visokie baletai, jinai dažnai važiuoja būti svočia su savo vyru, nu žodžiu, veda ten visokius tuos, įsidarbino šitom Marijampolės griežto režimo kalėjime, ten pas tuos jau recidivistus, socialinė darbuotoja ateina, šnekasi, nusima peruką, nes po švitinimų tenai tų plaukų nebūna, pasisveikina, jie ten apakė. Žmogus vieną koją karste, o jis džiaugiasi gyvenimu, anekdotus pasakoja, bairius juos linksmina, smagina, o jie turėdami, būdami sveikus, sveikatėlė turėdami visas gyvenimo galimybės, dabar sėdi kažkokioj duobėj. Nu, absurdas, kažkas vadinasi negerai, kur, va ten viduje. Va ten viduje kažkas negerai.
Na va, čia gal ta vieta ir yra, kur mūsų kultūra, mes patys, bėgam nuo mirties, bandom ją užmiršti, bandom užsiliuliuoti, kad kažkaip tai jos gal nebus pasimiršti. Ogi senoji malda vėlgi memento mori, atmink, kad mirsi. Ir vienintelis būdas iš tikrųjų gyventi yra tinkamai susitaikyti, priimti, prisijaukinti. Ir va tie žmonės kaip jūsų pusėsirė, ar faktiškai mano tėtis irgi. Reiškia, tas tie paskutiniai 2 mėnesiai buvo tokio džiugesio, kurio anksčiau nebūdavo. Buvo ir liūdesio visko, ir ašarų visko, bet ta gyvenimo kokybė staiga pagerėja. Ir ar čia nėra atsakymas į tą klausimą, kad mes iš tikrųjų gyvename tik tai tada, kai mes suprantame, koksai svarbus, trumpas ir kuo jisai reikalingas šitas gyvenimas. Šitam gyvenime, kad mes išmoktume dangaus, išmoktume gyventi danguje ir tada tas gyvenimas įgauna kryptį, Ir džiugesys, ir kokybė yra kokių nebūta kitur.
Netgi tokia yra Jobo knyga ir ten yra tokia pačioj pabaigoj, kur Dievas duoda Jobui, taip sakant, tuos sunkius išbandymus, liga netektys, vaikų netenka, namai sudega ten, sveikata galų gale galutinė riba su šituo pasauliu, oda ir ta prakiūra, votys, taip sakant, varvant šiukšlyno sėdi šunys, laižovo ten jo votis ir taip toliau atrodo, nu, kodėl, jisgi buvo doras, sąžiningas, teisingas, fantastiškas žmogus. Ir Dievo atsakymas yra, sako, tu žmogau negali suprasti pabaigos, nesupratęs pradžios. Ir va tada mes pažiūrim, pirmas katekizmo klausimas koks? A, jis yra egzistencinis. Ir pats svarbiausias, jeigu iš tą klausimą neatsakei, tai tada gyvenimas yra tuščias. O taip kaip keulėse dar kažkieno nežinau. Be prasmės. Tik tais plika egzistencija. O ten klausimas yra, kam gyvename ant žemės? Kokia šito gyvenimo, viso gyvenimo prasmė? Kam jis skirtas? Ir toksai buvo Bergsonas, filosofas ir fizikas tuo pačiu, jisai priešmirtiniai jo žodžiai buvo tokie, visata yra mašina gaminti dievams. Visas šitas erdvėlaikis yra skirtas tam, kad tokios dvasinės būtybės, kaip homo sapiens, turėtų šitą materialų matmenį, pavyzdžiui, angelai, jie neturi to materialaus matmenio, jie neturi tų jausmų, emocijų, jie nežino, ką reiškia glostyti kačiuką, maudytis džakuzį, ar ten, nu, daugybės braškių skonio, žemogių kvapo ir taip toliau. Nu, jie visų šitų dalykų neturi, neturi tų patirčių. Ir žmogui duota tie 3, šitie 4D, kad jis galėtų, naudodamasis, tuo pasiruošti, kam pasiruošti tapti dievu. Ir netgi pirmaisiais krikščionybės amžiais buvo netgi tokia mintis, kad dalis žmonių yra kas, ne patys žmonės, bet yra kas tokie, yra demonai. Pirmaisiais amžiais buvo tokia teologinė mintis, yra demonai, kuriems, tiem nupolusiem angelam, kurie apsisprendė, kad netarnaus žmogui, davė ko paragauti žmogiškumo, pabūti žmogaus kūne, patirti tą skausmą, vienatvę, džiaugsmą, euforiją, dalinimąsi, tarnystę. Juk mes šitų ir mokomės gyvenime. Jeigu išmokai tarnauti, apkabinti, išklausyti, paguosti, sušelbti, padėti apginti, tu esi žmogus iš didžiosios raidės. Tu subrendai, tu esi asmenybė, tau galima duoti amžinybėj burtų lazdelę. Tu gali būti tuo tada jau kūrėjų iš didžiosios raidės. Bet jeigu šita visa tavo kūryba buvo tik tai skurti skausmą, vienatvę, neviltį, baimę, prievartą, pažeminimus ir visa kita, tai tie tau galima duoti begalybę. Ne, tu nesusitvarkiai su šituo laikinumu, tai kaip tau galima duoti begalybę. Tai va ir buvo tokia mintis, kad tie angelai paragavę va šito žmogiškumo jau tada gali apsispręsti. Ir aš manau, kad ir kiekvienas žmogus, kuris iš tikrųjų apsisprendė, taip, mano džiaugsmas yra apkabinti, paguosti, išklausyti, tada jaučiu pilnatvę. Juk šitaip mūsų gabumai ir talentai atsiskleidžia. Kito kelio, kaip atskleisti savo gabumus talentus, kurie į mus yra sudėti, suštabeliuoti, jų ten yra tikrai prifarširuota pakankamai šitam gyvenimui, kad jis būtų sultingas, prasmingas ir visa kita, juk ir tie ligoniai, kurie, žiūrėkit, apie ką kalbi ligoniam, dalinėsi prisiminimais, kad jiems sugrįžtų to praeities prasmingo gyvenimo džiaugsmas ir jis tada prikelia. Bent jau taip Elizabeth Kebel Ross, kuri ypatingai kalbėjo daug apie, ne apie pačią mirtį, ir apie pačią mirtį, bet ir mirtis momentas. Bet tas mirimo procesas, ba jis yra pats svarbiausias. Nes tai yra, kaip ir sakiau, pasiruošimas. Ir jeigu turi prieš egzaminą repetitorių, kuris maždaug nujaučia, koks gali būti egzaminę klausimai ir visa kita, paruošia tave, tada tu išeini 100%. Žiūrėkit, netgi tikros geros sporto komandos turi ne tik ten tuos visus masažuotojus ir kažkokį psichologą, bet turi ir ką kapelioną. Tas, kuris padėtų žmogui išspręsti jo dvasinės problemas, kad nebūtų jokių įtampų išeinant į aikštelę, kad tu būtum 100%. Visose savo trijuose matmenyse ir kūnu, ir psichika, ir dvasia. Bet tada 100%.
Na va, grįžkime atgal prie klausimo, kaip mums sekasi priimti tą mirimo procesą ir aš prisiminiau Šventojo Pranciškaus Saulės giesmę, kurioje yra tokios eilutės. Ir mėgstam tą giesmę, graži muzika yra, visi žinom ją, originalės skamba šitaip. Būk pagarbintas mano viešpatė per mūsų sesę kūniškąją mirtį, nuo kurios joks žmogus pabėgti negali. Ir aš galvoju, kiek katalikų, tie, kurie meldžiasi, kurie sąmoningai gyvena katalikišką gyvenimą, mišios ir išpažintis ir dvasiniai pokalbiai. Kiek iš tų žmonių mes ir aš pas į save žiūriu, klausiu klausimą, kaip man, kaip aš galiu pagarbinti ir pasidžiaugti viešpatie už mano artėjančią sesę kūniškąją mirtį. Kaip jums, kunigė, rasti asmeniškai šito klausimo, ar esat galvojęs?
Esu, aš buvau susirgęs, buvau COVID-u ir kaip tyčia buvau vienas namuose, visiškai vienas, Šilvoj, buvau, kadangi neįeiti nieką negalim, mama kaip tyčia buvo išvažiavusi į Palangą, vadžiu, aš tuose namuose buvau vienas su katinu, tiesa, katinas dar buvo. Va, buvau visiškai vienas ir taip sakant, ir tada iš tikrųjų buvo tokių vienų momentų, kur jau temperatūra nekrenta, taip sakant, nieko gero nesidaro, tai ką aš dariau, tiesiog įjungiau kompaktinį grotuvą ir ten giesmės. Giesmės, paskui bardų, tokios egzistencinės, kur buvo visokios tenai dainos apie gyvenimą, apie anapusybę, apie mirtį, apie gyvenimo prasmę, visą kitą. Ir žinot, ir visas šitas dalykas, sakau, Dieve, jeigu jau atėjo laikas, tai sakau, jeigu tau jau manęs čia, tavo programai nebereikia, tai sakau, gali pasimti, viskas tvarkoju, viskas jau pasiruošęs. Jau Kestutis dar tada buvo tenai. Dar buvo Šiluvoj, tai buvo atėjęs, ligonių patepimą suteikė, visa kita, ten parapiečiai atnešdavo maisto, apetitas nebuvo dingęs, tai va tas gal buvo labai pliusas. Ir sakau, jeigu Dieve jau atėjo laikas, tai sakau, aš pasiruošęs, viskas, galim keliauti. Išpažintis atlikta, viskas tvarkoj, jau tikrai tenai viduj visiška ramybė, bet matomai Dievas turėjo kitų planų ir sako, nu gerai. Egzaminą išlaikė, viskas dabar. Jo, ta, ir paliko, ir gyvenu toliau, ir viskas. Tai va tas toks jau mirties lengsis buvo. Pažįstu ir žmonių, kuriem buvo širdis sustojus, jie tada suprato, žinai, ta mirties jau, ta įvykis suprato, kad va tuoj tikrai mirs, viskas, širdis nebeplaka. Viskas, tu jauti, kaip jau temsta ir ta baimė, ir tada į Dievą, žinot, netgi patys didžiausiai ateistai mirties akivaizdoj, tada visa puikybė, kai išgaruoja, visos ideologijos atšoksta, lieka tik tais, va, ta, konkretus tas dalykas, mirsi, viskas, šitas laikinumas baigėsi. Ir tada, žinot, tada jie kažkaip permastydavo. Netgi patys didžiausiai ateistai tenai, Leninas, Marksas, nežinau, Nyčia ir visi kiti. Skaitykit jų prieš mirtinės tenai žodžių raštus ir pamatysit, kad tai iš tikrųjų viskas jie pripažino, taip sako, Dievas yra, nes kitaip tai toks šitas gyvenimas jis, nu, netenka prasmės. Ką man studijuoti, jeigu aš paskui, nu, nedirbsiu šito darbo? Nu, nelogiška, kvaila, bus išmesti tuščiai gyvenimo metai. Taip ir mums, tik mes turim apsiprasti, ar mes studijuosim šitame gyvenime, ar studentausim. Kuo skiriasi? Studijuosi, bet nesi tu renki žinias, tu prievartauji profesorius, dėstytojus, tai, ko tau reikės, kai tu jau būsi, nežinau, inžinierius, tenai, nežinau, kas dar galbūt gydytojas, ar dar kažkas, Tu prievartauji, tu renki visą tą informaciją, išmoksti viso šito ir tada jau gali būti specialistas. Ir tada turi tą gyvenimo pilnatvę, eiti į darbą su džiaugsmu. Arba gali studentauti. Ką reiškia studentauti? Tai yra tūcai, bendrabutį, barai, alubariai, pramogos, linksmybės ir visi kiti dalykai. Ir kažkas už tave tenai rašo tavo kursinius darbus ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, žodžiu, prastumt kažkaip praslinkt. Ir tada kas iš to? Kas iš to? Nėra to. Gyvenimo džiaugsmas į darbą nesu kančia. Tau tai yra visai ne džiaugsmas. Tai va Dievas mus nori išmokyti šitam gyvenime, kad mes studijuotumėm, išmoktumėm to jautrumo kitam žmogui ir tada pasiruoštumėm amžinybėje. Atsirastų tas išlavintas santykis asmuo ir asmuo, lygia vertis su bet kuo. Štai tada, žiūrėkit, Dievas juk lygiai taip pat bendravo. Ir su ten tais visais karaliais, su valdovais, lygiai taip pat su ten visokiais tai bomšais. Jam visi yra vaikai, juk čia netgi iš tikrųjų krikščionybės stiprybė yra. Visi žmonės lygiaverčiai. Tai buvo paskelbta ir tai yra krikščionybė pats stipriausias dalykas. Jeigu čia būtų atskira tema žinoma apie tą dalyką, bet tai yra stiprus. Ir jeigu šita įvaldėjai, taip, tada mirtis tampa iš tikrųjų visai nebaisu. Tu žinai puikiai, kad tu tiesiog tai buvo, šitas gyvenimas buvo pasiruošęs, ir tu pasiruošiai. Pat ir tu pasiruošiai, tada yra tada yra lengva. Tada nėra tos panikos, nėra tos isterijos, kuri dažniausiai būna žmoguje, galbūt taip kaip tas Viktoras Hugo, kuris prieš mirtį irgi ką pasirūpino, prieštaraujant visiems namiškiam ir savo bendražygiam, revoliucionieriam žodžiu pasirūpino atlikti išpažintį, gydytojas organizavo, kitoj gatvės pusėje, ten Paryžių gatvės euros, balkone, kunigas atėjo išklausė išpažinties, palaimino ir visa kita ir jo klausė, sako, kaip tu sako ištvėrė, kaip tu atlaikėjai? Kaip tu nepalūžai, kaip tu nepraradai tikėjimo. Mamai prieš mirtį pažadėjau, kad kasdien sukalbėsiu po vieną sveiką Mariją. To laikiausi ir jis nenužmogėjo. Ten jau paskui revoliucionieriai vieni kitiem galvas kapojo. Jau prarado tą žmogiškumą, mėgavosi tų vaikų, senelių ir kitų moterų žodžių, galvų kapojimų, ten jėtim badydavo, padu ir į seno supėmesdavo. Jo revoliucija paskui jau visiškai pavirto į tironiją. Iš tos laisvė, lygybė, brolybė pasidarė jau tada toks siaubingas dalykas. Ir, vat jis nenužmogėjo. Jis neprarado. Jis išliko žmogumi. Tai va kaip ir mums iš tikrųjų žmogumi stovėti mirties akivaizdoje. Ir netgi savimi didžiuotis. Savimi didžiuotis. Aš manau, kad ir mano močiutė, ir Artūro tėtis, ir daug mano artimųjų žmonių, kurie iškeliavo į amžinybę, tiesiog buvo ten viduje pasiruošę, ramus, šitam gyvenimo egzaminui, šitam perėjimui ir tada jau Dievui tiesie tavo valia.
Tie paskutiniai mėnesiai ar savaitės, kur žinai, kad mirsi, jau iškeliauji, gibaisiniai svarbus tuos paskutinius pasiruošimuosius darbus atlikti, o jeigu dar ir daugiau, tai ir daugiau atlikti, galų galiai iš pažinties prieiti, priimti švenčiausiai į ligonių sakramentą. Reiškia, kodėl ta malda yra, reiškia, nuo staigios netikėtos mirties saugok mūsų Viešpatį, būtent pasiruošti. Šitas gyvenimas yra pasiruošimas. Tai besibaigiant mūsų laidai, kviečiu, iššūkį duodu savo ir mūsų klausytojams pagalvoti, ar tikrai galiu nuoširdžiai šitą maldą melstis. Jeigu negaliu, tai ką reikėtų mano viduje, mano kompasuose, mano orientyruose pakeisti, nes jinai yra teisinga malda ir tai, kad aš jos nenoriu, tos maldos, sąžiningai melstis, rodo kažką netvarkoj manyje. Tai dėkuoju už jūsų dėmesį. Laidoje dalyvavo kunigas Erastas Murauskas, ją vedžiau aš, vadovų katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Lukaševičius Artūras. Likite sveiki.
Sudie.